ท่านสาธุชนทั้งหลายอาตมาขอแสดงธรรมในรูปของการบรรยายธรรมะอย่างที่เรียกว่าปาฐกถาธรรมไม่ต้องตั้งนะโมไม่ต้องอะไรให้เสียเวลามากอยากจะพูดเรื่องธรรมชีวีให้ละเอียดละออยิ่งขึ้นไปอีกท่านที่ได้ฟังเมื่อตอนเย็นบนภูเขาเรื่องธรรมชีวีนั่นขอให้ประติดประต่อข้อความมาถึงการฟังในครั้งนี้ด้วย โดยเฉพาะนักเรียนทั้งหลายซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก เราจะมีหลักในการปฏิบัติประจำชีวิตของเราโดยใช้คำว่าธรรมชีวีมีชีวิตเป็นธรรมะมีธรรมะเป็นชีวิตแม้แต่เด็กนักเรียนแม้แต่เด็กนักเรียนคอยฟังแม้แต่เด็กนักเรียนการประพฤติธรรมะทุกชนิดทุกระดับแหละเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะเรียกว่าปฏิบัติธรรมะเสมอกันเมื่อปฏิบัติอยู่เป็นปกติแล้วมันก็เรียกว่าเป็นธรรมะชีวีคือมีธรรมะเป็นชีวิตมีธรรมะในชีวิตมีธรรมะเพื่อชีวิตมีธรรมะแก่ชีวิตแล้วแต่จะมองกันในความหมายไหน ขอให้มีความรู้กันให้ถูกต้องสมัยโดยเฉพาะคำว่าธรรมะธรรมะเด็กนักเรียนของเรามักจะได้ฟังครูสอน คำว่าธรรมะแปลว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าใจว่านักเรียนทุกคนจะเคยได้ยินอย่างนี้ว่าครูสอนในโรงเรียนธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ทีนี้ถ้าเขาถามหรือก็จะบอกว่าไอ้คำว่าธรรมะธรรมะนี่มีพูดมีสอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดแล้วเธอจะว่าอย่างไรนักเรียนจะว่าอย่างไรแล้วก็เป็นความจริงเช่นนั้นคำว่าธรรมะธรรมะนี่เขาพูดคำนี้กันแล้วก็ใช้สั่งสอนเรื่องนี้กันตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดขั้นพระพุทธเจ้าเกิดคำนี้ก็ยังใช้อยู่ยังใช้อยู่พระพุทธเจ้าท่านก็ใช้คำว่าธรรมะเพื่ออธิบายธรรมะให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปจะเป็นธรรมะระดับสูงสุดเนี่ยธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจริงตอนหลังนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจริงแต่ว่าก่อนหน้านั้นเขามีใช้กันอยู่แล้วเพราะคำว่าธรรมะนั้นมันหมายถึงหน้าที่หน้าที่เมื่อคนยุคแรกนู่นยุคแรกก่อนพระพุทธเจ้าน่ะเขาสังเกตเห็นว่าถ้ามันมีสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่หน้าที่ของคนของมนุษย์นะแล้วจะเล็งถึงทำนาทำสวนเลี้ยงสัตว์หรือทำอะไรก็ตามหน้าที่ที่เขาต้องทำอยู่ทุกวันนั่นแหละมันคือหน้าที่แล้วเขาก็พอสำนึกเห็นว่ามันมีสิ่งที่เป็นอย่างนั้นเขาก็เรียกสิ่งนั้นว่าธรรมะธรรมะยกความหมาย ครั้งธรรมธรรมะขึ้นมาในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดดีที่สุดมีเกียรติที่สุดเพราะว่าถ้าปฏิบัติธรรมะหรือหน้าที่แล้วมันรอดให้มันรอดก็สำคัญที่ว่ามันสูงสุดคือมันรอดรอดตายเนี่ยก็เพราะปฏิบัติหน้าที่รอดจากความทุกข์รอดจากปัญหาทุกอย่างทุกอย่างสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปรอดจากไอ้สิ่งที่เป็นความทุกข์หรือเป็นปัญหาเหล่านั้นก็เลยเห็นความจำเป็นของหน้าที่และเห็นคุณค่าที่สูงสุดของหน้าที่ถึงขนาดที่ว่าถ้าไม่ทำหน้าที่เราต้องตายที่มองเห็นว่าช่วยให้รอดหน้าที่นี้ช่วยให้รอดหน้าที่ช่วยเจริญไปที่สุดแล้วก็เลยถือเอาสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นั่นแหละเป็นสูงสุดเป็นสิ่งสูงสุดเหมือนกับพระเจ้าแม้ว่าคนจะเกิดความคิดเรื่องพระเจ้าบัญญัติคำว่าพระเจ้าก็ไม่มีความหมายยิ่งไปกว่าผู้ช่วยให้รอดผู้ช่วยให้รอดทีนี้ผู้ช่วยให้รอดแท้จริงจะเป็นพระเจ้าซึ่งไม่รู้อยู่ที่ไหนดีหรือว่าจะหมายถึงหน้าที่ที่เรากระทำอยู่อย่างถูกต้องทุกวันดีในที่สุดก็ต้องเมากันหมดเลยว่าจะเป็นหน้าที่ที่ทำอยู่เดี๋ยวนี้หรือว่าพระเจ้าบนสวรรค์พระเจ้าที่ไหนก็ไม่รู้ไอ้สิ่งที่ช่วยให้รอดนั่นเป็นสิ่งสูงสุดเดี๋ยวนี้หน้าที่มันช่วยให้รอดเห็นอยู่ชัดๆต่อหน้าต่อตาก็เลยยกเอาธรรมะหรือคำว่าธรรมะหรือคำว่าหน้าที่นี่เป็นสิ่งสูงสุดแล้วก็เคารพธรรมะในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดทำไมจึงเรียกว่าพระธรรมพระธรรมเกิดเป็นระบบอันหนึ่งขึ้นมาก็เพราะว่าคนบางพวกบางหมู่บางเหล่าเขาจัดระเบียบคำพูดคำสอนเรื่องหน้าที่เรื่องพระธรรมนี่ให้ถูกต้องยิ่งขึ้นให้ดียิ่งขึ้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นให้ประพฤติได้โดยตรงยิ่งขึ้นคำว่าพระธรรมก็สูงสุดขึ้นมาหน้าที่ก็ได้เกียรติสูงเป็นพระธรรมขึ้นมาเคารพพระธรรมกันสืบมาแล้วมันก็ต้องจัดเป็นสิ่งสูงสุดสิ่งหนึ่งในสามสิ่งพระพุทธเจ้าคือยอดของบุคคลผู้รู้จักหน้าที่อันแท้จริงสูงสุดนี่พระธรรมคือเรื่องหน้าที่แท้จริงและสูงสุดนี่พระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติหน้าที่นี่ได้รับประโยชน์ถึงที่สุดเกิดเป็นสามองค์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เรื่องหน้าที่สูงสุดคือหน้าที่สำหรับบรรลุนิพพานพระธรรมก็คือตัวหน้าที่ระบบหน้าที่ในรูปของคำพูดก็ได้ในรูปของการปฏิบัติก็ได้ในรูปแห่งผลการปฏิบัติก็ได้เพราะมันเนื่องกันมันแยกกันไม่ได้ในเรื่องหลักวิชาในเรื่องการปฏิบัติในเรื่องผลของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นพระธรรมจึงถูกแยกออกเป็น3อย่างน้อยแยกเป็นอย่างอื่นก็ได้มากกว่า3ก็ได้แต่ที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปนี่ก็คือว่าปริยัติพระธรรมที่อยู่ในรูปของคำพูดของวิชาปฏิบัติพระธรรมที่อยู่ในรูปการปฏิบัติอยู่ที่กายวาจาใจแล้วก็ปฏิเวทคือพระธรรมที่อยู่ในรูปแห่งผลของการปฏิบัติได้รู้สึกอยู่เป็นสุขอยู่พระธรรมก็เป็นระบบใหญ่เข้มแข็งกว้างขวางแน่นแฟ้นจนถึงกับเป็นเรื่องสำคัญขึ้นมาผู้ปฏิบัติธรรมอย่างไรก็จะทำให้ได้รับผลอย่างนั้นปฏิบัติอย่างพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าปฏิบัติอย่างเป็นพระอรหันต์ก็ได้เป็นพระอรหันต์ลดลงมาเท่าไรก็ได้เป็นอย่างนั้นกระทั่งว่าปฏิบัติอย่างโจรก็ได้เป็นอย่างโจรปฏิบัติอย่างอันธพาล อย่างไรมันก็ได้เป็นอย่างนั้นปฏิบัติธรรมะอย่างไรคือปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็ได้เป็นอย่างนั้นทางการเมืองฮะเขาก็แยกไปตามหน้าที่หน้าที่ถ้าเอาแต่สูงขึ้นมาก็ว่าพวกกษัตริย์คือพวกปกครองพวกเจ้าชนชั้นปกครองเจ้าหน้าที่ปกครองนี้ก็เรียกว่าพวกวรรณะกษัตริย์ที่พวกที่มีความรู้สั่งสอนเป็นครูบาอาจารย์นี่ก็เรียกว่าวรรณะพราหมณ์พวกที่ทำมาหากินด้วยตนเองเป็นอิสระแน่นแฟนมั่นคงนี่ก็เรียกว่าวรรณะไวสยะหรือแพทย์ที่พวกลูกจ้างกรรมกรคนชั้นต่ำชั้นต่ำสุดนี่ก็เรียกว่าสูตรมันก็เพราะหน้าที่การงานนั่นแหละมันแบ่งให้แล้วเขาก็ถือกันเป็นวรรณะขึ้นมาแต่มันถือหนักไปพลาดไปหน่อยถือเป็นว่าถ้าได้กำเนิดมาจากวรรณะใดก็จะเป็นวรรณะนั่นอยู่เรื่อยไปอันนี้มันไม่ถูกเพราะว่าเกิดจากวรรณะใดมันก็ต้องประพฤติธรรมะของวรรณะนั้นจึงจะเป็นผู้อยู่ในวรรณะนั้นนี่มันสำเร็จอยู่ที่ธรรมะที่เขาปฏิบัตินั่นเองธรรมะที่เขาปฏิบัตินั่นเองเป็นเหตุให้เขาได้ชื่อว่าอย่างไรนี่พอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านก็บอกเลิกวรรณะโดยชาติโดยกำเนิดจะเอากันตามชาติตามกำเนิดนั้นไม่ถูกต้องเอากันตามธรรมะที่ปฏิบัติเขาปฏิบัติธรรมะในลักษณะอย่างไรก็เรียกว่าเขาตั้งอยู่ในวรรณะนั้นถ้าเขาปฏิบัติถูกก็เป็นการปฏิบัติถูกด้วยการทั้งนั้นก็เลยว่าวรรณะไหนก็ตามถ้าปฏิบัติถูกต้องสำหรับจะดับทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ได้เสมอกันคนพวกอื่นนะครับว่าไปตามวรรณะไอ้วรรณะต่ำๆนั่นบรรลุนิพพานไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นมนุษย์เสมอกันเราบัญญัติโลกุตรธรรมว่าสำหรับมนุษย์เสมอกันมนุษย์มันจะอยู่ในวรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรไอ้ก็ตามใจถ้าประพฤติธรรมะถูกต้องในเรื่องของการดับกิเลสเนี่ยโดยเฉพาะมัชฌิมาปฏิปทาหรือว่าอริยะอัตถังคีกัมมักที่กล่าวแล้วตั้งเมื่อตอนเย็นนั่นแล้วก็ไปในทางสูงบรรลุธรรมะในทางสูงจนทั้งว่าเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยกันทั้งนั้นคือบรรลุนิพพานได้ด้วยกันทั้งนั้นนี่ธรรมะมันซื่อตรงอย่างนี้มันยุติธรรมอย่างนี้มันเฉียบขาดอย่างนี้ใครประพฤติธรรมะอย่างไรมันก็ได้เป็นอย่างนั้นประพฤติธรรมะสำหรับจะตกนรกก็ได้ตกนรกประพฤติธรรมะสำหรับจะขึ้นสวรรค์ก็ได้ขึ้นสวรรค์ประพฤติธรรมะสำหรับจะบรรลุพระนิพพานก็ได้บรรลุพระนิพพานเสมอกันอย่างนี้นี่คือหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาเราทีนี้ในลัทธิอื่นในศาสนาอื่นเขาไม่สอนอย่างนี้เขาไม่บัญญัติอย่างนี้บัญญัติจนเป็นว่าวรรณะตายตัวไปตามชาติกำเนิดแล้วก็ไม่มีทางที่จะบรรลุคุณสมบัติอะไรยิ่งขึ้นไปได้เช่นวรรณะสูตรอย่างนี้ถูกปรับให้เป็นวรรณะตามตลอดกาลอยู่อย่างนั้นเองนี่มันผิดหลักธรรมะตามหลักธรรมะประพฤติอย่างไรก็จะได้เป็นอย่างนั้น มันเพียงแต่ว่าถ้าคนในวรรณะต่ำวรรณะสูตรเป็นต้นเนี่ยมันไม่มีโอกาสจะได้ศึกษาไม่ได้มีโอกาสจะมาพบกันเข้ากับธรรมะที่เป็นชั้นสูงกันเลยตกต่ำอยู่อย่างนั่นเองแต่ถ้าว่าคนวรรณะสูตรได้มาศึกษาเหมือนกันมันก็ได้รับผลเหมือนกันท่านในปัจจุบันในประเทศอินเดียนี่คนวรรณะสูตรก็กลายเป็นครูบาอาจารย์กระทั่งเป็นรัฐมนตรีก็มีคนวรรณะสูตรในอินเดียสมัยปัจจุบันนี้ก็เมื่อเขาประพฤติปฏิบัติธรรมะถูกต้องตรงตามระบบไหนมันก็ควรจะได้ผลตามนั้นนี่จึงเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านได้วางหลักไว้ถูกต้องและยุติธรรมเอาธรรมะที่ปฏิบัตินั่นแหละเป็นหลักอย่าเอาชาติกำเนิดจากท้องมารดาว่ามารดาบิดาเป็นอะไรแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นกันเรื่อยนั่นมันไม่เป็นไปตามธรรมมันไม่เป็นไปตามกฎของธรรมเช่นอิทัปปัจจตาเป็นต้นนี่ที่พูดมาทั้งนี้ก็เพื่อจะให้เห็นว่าธรรมะเป็นสิ่งสูงสุดธรรมะให้คนเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เขาจะปฏิบัติธรรมะอะไร เขาจะปฏิบัติธรรมะสำหรับเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานในร่างคนนี่แหละเขาจะปฏิบัติให้เป็นโจรเป็นอันธพาลก็ได้เป็นโจรในร่างอย่างนี้หรือจะปฏิบัติให้เป็นเทวดาก็ได้เป็นเทวดาในร่างอย่างนี้แล้วแต่ว่าเขาปฏิบัติชั้นไหนประพฤติเพื่อความสมบูรณ์ด้วยกามารมณ์นี่ก็เป็นเทวดาประพฤติสมบูรณ์ด้วยความสุขเกิดจากสมาธิสมาบัตินี่ก็ได้เป็นพรหมเป็นรูปพรหมบ้างเป็นอรูปพรหมบ้างแต่เขาอธิบายกันเอาอยู่เป็นโลกโลกอยู่ต่างหากเขาพูดอย่างนั้นก็ตามใจเขาเราพูดตามหลักของพุทธศาสนาว่าถ้าได้ทำจิตให้เป็นอย่างไรแล้วก็ได้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ที่นั่นเองใครลองมีจิตลุ่มหลงมัวเมาในกามารมณ์ก็เป็นพวกเทวดาใครมีจิตพอใจลุ่มหลงในเรื่องของฌานของสมาบัติก็ได้เป็นพรหมถ้าใครมีจิตอยู่เหนือนั่นเหนือทั้งหมดเลยไม่มีตัวตนสำหรับจะเป็นอะไรจิตหลุดพ้นจากความหมายแห่งความเป็นอย่างนั้นความเป็นอย่างนี้ก็จะพบเป็นพบเป็นภูมิเหล่านั้นเสร็จแล้วไม่มีพบไม่มีภูมิ เขาก็ถึงซึ่งพระนิพพานคือความว่างจากความเป็นอะไรไม่ต้องเป็นอะไรนี่คือธรรมะท่านธรรมะต่ำๆก็คือหน้าที่ต่ำๆธรรมะคือหน้าที่หน้าที่ของชาวนาทำนาหน้าที่ของชาวสวนทำสวนคนค้าขายก็ค้าขายทำราชการก็ทำราชการเป็นกรรมกรก็เป็นกรรมกรกรรมกรนี่หลายหลายแบบทันทีจะเป็นกวาดถนนถีบสามล้อแจวเรือจ้างล่างคูสกปรกนั่นก็เรียกว่ามันก็เป็นหน้าที่ทั้งนั้นแหละมันเป็นธรรมะของคนชนิดนั้นประเภทนั้นเป็นธรรมะในระดับนั้นแต่ก็ยังเป็นธรรมะอยู่ดีถ้ามันยังเป็นหน้าที่ที่ช่วยรอดได้แล้วก็เป็นธรรมะอยู่ดีกระทั่งว่ามันได้เป็นคนขอทานนั่งขอทานอยู่อย่างดีอย่างถูกต้องมันก็มีธรรมะของคนขอทานไอ้ขอทานที่มีธรรมะของคนขอทานนี่ไม่เท่าไรอ่ะมันก็พ้นจากความเป็นคนขอทานนะธรรมะของคนขอทานก็จะช่วยให้คนขอทานพ้นจากความเป็นคนขอทานนี่ธรรมะช่วยทุกธรรมะเลยไม่ว่าจะเป็นธรรมะของใครระดับไหนชั้นไหนนี่ธรรมะเป็นสิ่งสูงสุดช่วยอย่างนี้พอดูที่ตัวธรรมะก็จริงๆอ้าวมันตัวหน้าที่หน้าที่นั่นเองหน้าที่หน้าที่ หน้าที่ของชาวนาของชาวสวนของพ่อค้าของข้าราชการของกรรมกรกระทั่งขอทานกระทั่งสูงไปทางสูงก็เป็นหน้าที่ของเทวดาเป็นหน้าที่ของราชามหากษัตริย์เป็นจักรพรรดิเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรไปสุดสุดแห่งพรหมภวัคคพรหมไอ้พรหมชั้นสุดท้ายนะก็เรียกว่าภวัคคพรหมลองไล่ดูใหม่ตั้งแต่ขอทานเนี่ยขอทานก็เป็นกรรมกรแล้วก็เป็นข้าราชการเป็นพลเรือนเป็นพ่อค้าเป็นชาวสวนเป็นชาวนาถ้าว่าเป็นข้าราชการเนี่ยก็เรื่อยขึ้นไปจนถึงข้าราชการชั้นสูงมีหน้าที่ในทางปกครองเป็นราชามหากษัตริย์เป็นมหาจักรพรรดิถ้าเดินไปทางหนึ่งก็เป็นเทวดาเทวดาอยู่ในสวรรค์ชั้นกามาวจรก็ลุ่มหลงอยู่ในกามารมณ์เป็นเทวดาชั้นพรหมก็ลุ่มหลงอยู่ในความสุขที่เกิดมาแต่สมาบัติธรรมะคือหน้าที่หน้าที่มีอย่างไรไปปฏิบัติเข้าก็จะได้รับผลเป็นอย่างนั้นแล้วก็ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่เราเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเราก็ต้องทำหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาจึงได้เป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาจะเป็นภิกษุสามเณรต้องทำหน้าที่ของภิกษุสามเณรหรือว่าจะแจกให้มันละเอียดลงไปให้เป็นมีหน้าที่เป็นเด็กวัดเป็นพานโรงเป็นคนกวาดขยะเป็นคนถากหญ้าเป็นคนอะไรแล้วแต่มันก็เป็นธรรมะหรือหน้าที่อย่างหนึ่งหน้าที่อย่างหนึ่งหน้าที่อย่างหนึ่งของเขาของเขาธรรมะคือหน้าที่ปฏิบัติแล้วก็จะได้ผลตามลักษณะหรือตามความหมายแท้จริงของหน้าที่อันนั้นเขาต้องปฏิบัติหน้าที่อันนั้นเขาจึงจะได้รับผลอย่างนั้นเป็นอันว่าธรรมะนี่คือหน้าที่แล้วก็เป็นสิ่งหน้าที่เนี่ยเป็นสิ่งสูงสุดคือจะช่วยให้เขารอดให้เขาได้ตามประสงค์แต่ในที่นี้เราจะจำกัดเอาเฉพาะหน้าที่ที่ถูกต้องไอ้หน้าที่ที่ไม่ถูกต้องเช่นเป็นโจรเป็นขโมยจริงๆวิ่งราวหน้าที่อย่างนั้นไม่ถูกต้องไม่ใช่หน้าที่ที่กำลังพูดถึงนี้ต้องถูกต้องหน้าที่ที่ถูกต้องจึงจะเป็นหน้าที่ชนิดที่เรียกว่าธรรมะคือช่วยผู้นั้นให้รอดได้ ส่วนหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องเช่นหน้าที่เป็นโจรเป็นขโมยเป็นต้นนี่มันไม่ถูกต้องมันก็ไม่มีประโยชน์แก่ใครและในที่สุดผู้ทำหน้าที่นั้นจะต้องไปอยู่ในคุกในตารางไปตกนรกหมกไหม้อย่างนี้หน้าที่อย่างนี้ไม่ถูกต้องนั่นเราทุกคนจงพิจารณาหน้าที่ของตนของตนให้มันเป็นหน้าที่ที่ถูกต้องคือมีประโยชน์แก่ทุกฝ่ายไม่เป็นโทษแก่ทุกฝ่ายมีประโยชน์แก่ทุกฝ่ายนี่เรียกว่าถูกต้องช่วยจำกันไว้ดีๆสำหรับคำว่าถูกต้องถูกต้องนี่มันก็คือไม่เป็นอันตรายแก่ฝ่ายใดแล้วก็เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายทีนี้มันจะต่างกันก็เพียงว่ามันต่ำหรือสูงต่ำหรือกลางหรือสูงสูงที่สุดต่ำที่สุดแล้วก็ต่ำหรือว่ากลางกลางแล้วก็สูงสูงที่สุดหน้าที่ทั้งหมดนั้นต้องถูกต้องเมื่อถูกต้องแล้วก็ช่วยได้ช่วยตนเองช่วยผู้อื่นได้นี่เรียกว่าหน้าที่นี่คือตัวธรรมะคือตัวพระธรรมที่เราไปหวังพระธรรมที่ไม่รู้อยู่ที่ไหนพระธรรมในคัมภีร์พระธรรมในสมุดในกระดาษพระธรรมที่เป็นเสียงสวดร้องท่องบนหรือพระธรรมอะไรก็ไม่รู้มันก็เลยไม่ได้ผลของพระธรรมซึ่งได้แก่หน้าที่ ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงตามเรื่องที่ควรจะต้องการเช่นว่าจะดับกิเลสดับทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานก็ต้องทำหน้าที่อันนี้พระธรรมอันนี้หน้าที่อันนี้พระธรรมอันนี้หน้าที่อันนี้คือที่มันจะดับทุกข์ได้ดับกิเลสได้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปธรรมะจึงมาอยู่ที่หน้าที่นะอยู่ที่การทำหน้าที่นะไม่ได้อยู่ที่พระคัมภีร์ไม่ได้อยู่ที่เสียงสวดร้องท่องบนไม่ได้อยู่ที่จารึกที่นั่นที่นี่หรือแม้กระทั่งมาจารึกเอามาแขวนคอไว้มันก็ไม่เป็นธรรมะที่ช่วยได้ถ้ามันต้องเป็นธรรมะที่เป็นหน้าที่ที่ปฏิบัติแล้วก็รอดตามสมควรแก่หน้าที่นั้นนั่นคำว่ารอดรอดรอดเนี่ยคือมันเป็นความหมายที่สำคัญที่สุดในสำหรับทุกคนทุกคนต้องรอดรอดจากตายรอดจากภาวะเลวร้ายที่ตนไม่ปรารถนาแล้วก็เรียกว่ารอดทุกศาสนาสอนเรื่องความรอดเนี่ยไปดูเถอะว่าทุกๆศาสนาจะมีคำว่าความรอดตามแบบของศาสนานั้นๆ นี่เราก็ไม่ต้องทะเลาะกันเพราะเหตุนี้เพราะขึ้นชื่อว่าความรอดแล้วมันจะต้องดีทั้งนั้นแม้แต่รอดชั่วคราวก็ยังดีกว่าไม่รอดซะเลยแม้ว่าจะรอดอย่างที่เรียกว่ากลบเกลื่อนเอาไว้อะไรเอาไว้อย่างนี้ก็ยังดีกว่าที่ไม่รอดซะเลยนะก็ถ้าไม่รอดเสียเลยเราก็ตายนะทีนี้ถ้ามันมีรอดได้มันก็ดีดีกว่าไม่รอดแต่ที่มันรอดที่ถูกต้องเป็นความรอดที่ถูกต้องมันก็ไปอย่างถูกต้องสูงขึ้นไปอย่างถูกต้องจนบรรลุนิพพานหน้าที่หน้าที่นั่นขอให้มองดูพระธรรมที่หน้าที่แล้วก็มองดูพระหน้าที่ให้เห็นเป็นพระธรรมนั่นคือธรรมะแหละไอ้หน้าที่ที่เราทำอยู่นั่นแหละคือธรรมะถ้าอยากรู้ธรรมะอยู่ที่ไหนก็ต้องดูที่หน้าที่ที่เรากระทำอยู่อย่างไรระดับไหนธรรมะนี่จะช่วยคือหน้าที่ที่เราประพฤติกระทำนั่นแหละมันจะช่วยนั่นขอให้มองพระธรรมที่หน้าที่มองพระธรรมว่าเป็นหน้าที่ที่ช่วยให้สัตว์รอดให้สัตว์ที่มีชีวิตมันรอดอย่าเอาพระธรรมไปไหว้ที่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เลิกกันพูดแต่ว่าพระธรรมเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เลิกกันก็เลิกกันเหมือนที่กำลังเลิกอยู่บัดนี้บางทีก็มาสวดร้องบ้างทั้งที่ไม่รู้ความหมายทั้งที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ตรงตามความหมายที่มีอยู่ในถ้อยคำเหล่านั้นมันจริงในเรื่องถ้อยคำเหล่านั้นก็เป็นพระธรรมในส่วนที่เป็นในคำพูดสำหรับสอนสำหรับบอกที่เท่านั้นมันไม่พอมันต้องขึ้นมาถึงปฏิบัติตามหลักเหล่านั้นตามเกณฑ์เหล่านั้นแล้วก็เป็นหน้าที่ขึ้นมาจริงๆมันก็ช่วยให้รอดนั่นจึงอยากจะบอกว่าธรรมะนั่นคือหน้าที่หน้าที่คือสิ่งที่จะช่วยให้รอดเมื่อช่วยรอดให้รอดรอดถึงที่สุดก็คือพระเจ้านั่นเองพระเจ้าพระเป็นเจ้าที่แท้จริงก็คือสิ่งที่ช่วยให้เรารอดในระดับสูงสุดแล้วก็ไม่อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่หน้าที่ที่เรากระทำที่เราก็ประพฤติกระทำให้ถูกต้องถูกต้องถูกต้องยิ่งขึ้นไปถูกต้องยิ่งขึ้นไปจนได้รับความรอดถึงที่สุดนี่ธรรมะอยู่ที่นี่นี่ขอเวลาอธิบายยืดยาวหน่อยอย่าเพ้อรำคาญเพราะว่าเราจะมีธรรมะเป็นชีวิตเพราะว่าเราจะมีชีวิตเป็นธรรมะจะมีธรรมะเป็นชีวิต ดังนั้นเราจะต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นให้ถูกต้องและเพียงพอแล้วจะได้เอามาเป็นตัวชีวิตอยู่กับชีวิตธรรมะคือชีวิตชีวิตคือธรรมะได้ในที่สุดมันก็จะเรียกตัวเองว่าเป็นธรรมะชีวี ผู้มีชีวิตเป็นธรรมะขอชักชวนทุกคนนะจะเอาหรือไม่เอาก็ตามใจแต่ขอชักชวนทุกคนเลยว่าจงบำเพ็ญตนให้เป็นธรรมะชีวีมีชีวิตเป็นธรรมะมีธรรมะเป็นชีวิตตั้งแต่เด็กๆขึ้นไปเลยตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเยาวชนอายุน้อยให้ระวังให้ดีให้ทำหน้าที่ให้ถูกต้องจนมันช่วยได้ถ้าเรายังเป็นเด็กการศึกษาเล่าเรียนนั่นแหละเป็นหน้าที่การปฏิบัติตามคำสั่งสอนของผู้ใหญ่บิดามารดาครูบาอาจารย์นั่นแหละหน้าที่นั่นแหละทำให้ดีที่สุดเกิดมันจะช่วยแล้วก็ช่วยจนกลายเป็นพระเจ้าช่วยสุดเลยช่วยถึงที่สุดสูงสุดเลย ให้จับตัวพระธรรมจับตัวพระธรรมให้ได้ให้ถูกต้องคือจับที่หน้าที่อย่าให้เป็นลมๆแรงๆเป็นคำสวดร้องท่องบนแล้วก็ไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรหรืออยู่ที่ไหนอย่างนี้ไม่สำเร็จประโยชน์แน่จะสำเร็จประโยชน์ก็คือว่าเราจะต้องศึกษาเล่าเรียนเพื่อรู้จักหน้าที่แล้วก็ทำหน้าที่การศึกษาเล่าเรียนก็กลายเป็นหน้าที่ไปด้วยแม้แต่ว่าจะศึกษาตั้งแต่เป็นทารกนอนในเบาะศึกษามาจนกระทั่งว่ามันจะนั่งได้เดินได้วิ่งได้ก็ทำหน้าที่การงานอย่างนั้นอย่างนี้ได้ก็ล้วนแต่ต้องศึกษาทั้งนั้นถ้าเด็กๆมันไม่ศึกษาเพื่อจะลุกนั่งได้มันก็นอนแบจนตายถ้ามันไม่ศึกษาเพื่อจะยืนได้มันก็ยืนไม่ได้ถ้าเด็กทารกมันไม่ศึกษาเพื่อจะเดินมันก็เดินไม่ได้มันก็นอนตายจึงต้องศึกษามาตามลำดับจนทำอะไรได้ทุกอย่างที่มนุษย์เขาจะทำได้นี่มันเรียกว่ามันรอดตายแล้วมันสามารถทำอะไรที่ให้เจริญยิ่งขึ้นไปจนเป็นชีวิตที่เจริญแล้วไม่หยุดอยู่เพียงแค่ว่าไม่ตายหน้าที่มีอยู่สองชั้นน่ะคือหน้าที่เพื่อไม่ให้ตายนี่อย่างหนึ่งชั้นไม่ตายแล้วก็มีหน้าที่เพื่อเจริญยิ่งขึ้นไปกว่าจะถึงที่สุดนี่ชั้นหนึ่งก็ลองพิจารณาดูว่าเดี๋ยวนี้เรามันอยู่ในหน้าที่ชั้นไหนมันเพียงแต่ว่าไม่ตายเท่านั้นละมั้งเพียงแต่ว่าไม่ตายรอดตายมันไม่รอดจากความบีบพันของกิเลสของความทุกข์ยังมีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่นี่ก็เรียกว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่สมบูรณ์เราปฏิบัติหน้าที่ไม่สมบูรณ์ควรจะปรับปรุงขยับขยายต่อไปให้สมบูรณ์เป็นเด็กๆก็เรียนวิชาสำหรับเด็กๆให้จบแล้วสูงขึ้นมาก็เรียนให้จบสูงขึ้นมาก็เรียนให้จบพอถึงเวลาจะทำหน้าที่การงานก็ทำให้จบทำให้ดี ทำให้ถึงที่สุดทั้งหมดนั่นเป็นธรรมะสามารถจะมีธรรมะตั้งแต่คลอดมาจากท้องแม่ถ้าได้รับความช่วยเหลือจากผู้คลอดหรือผู้เลี้ยงสักหน่อยเด็กๆก็จะมีธรรมะขึ้นมาตั้งแต่แรกคลอดมาก็มีธรรมะเพิ่มขึ้นจนถึงธรรมะสูงสุดดับทุกข์ได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้มีธรรมะตลอดชีวิตมันจึงเป็นอย่างนี้นี่ก็เรียกว่ามีธรรมะเป็นชีวิตธรรมะเป็นเครื่องช่วยค้ำชูชีวิตอยู่แล้วโดยธรรมชาติอยู่แล้วโดยธรรมชาติเป็นธรรมะชีวีอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่ว่ามันยังไม่พอเท่านั้นมันไม่พอมันจะทำได้มากกว่านั้นเราจึงมาพิจารณากันใหม่คือให้มีธรรมะมากกว่านั้น อย่าให้มีธรรมะเพียงที่ขนบธรรมเนียมประเพณีมันให้มีมันไม่พอจะต้องศึกษาให้ครบถ้วนแล้วมาพฤติเอามาประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องให้เพียงพอไอ้ความมีธรรมะในชีวิตก็จะมากขึ้นคือเป็นธรรมชีวีมากขึ้นมากขึ้นยิ่งกว่าที่จะเป็นมาตามธรรมชาติ เราพูดได้เลยว่าทุกอย่างที่เป็นมาตามธรรมชาตินั่นนะมันเพียงชั้นต่ำหรือให้รอดในชั้นต่ำมันไม่พอต้องให้สูงไปกว่านั้นให้สูงไปกว่าที่เป็นเพียงธรรมชาติจะเราทำอะไรได้ตามธรรมชาติเราก็ต้องทำให้มันมากกว่านั้นเช่นว่าเรามีสติตามธรรมชาติไม่พอสติตามธรรมชาตินี้ยังไม่พอที่จะคุ้มครองผัสสะอายตนะก็เลยเป็นทุกข์เราก็เลยฝึกสตินี้ให้มากกว่าธรรมชาติให้มากกว่าที่มันมีตามธรรมชาติให้เราก็จะได้รับผลมากกว่าที่จะปล่อยไปตามธรรมชาติหรือว่าสมาธิคนเราก็มีกันทั้งนั้นแหละมีมาตามธรรมชาติแต่มันไม่พอเรามีสติสมาธิตามธรรมชาติเนี่ยเราจึงดำรงชีวิตมาได้ทรงตัวให้เดินตรงได้เดินไม่ชนเสาหรือว่าจะไม่หลงไม่ลืมหรือว่าจะคิดนึกอะไรให้ลึกซึ้งนี่ก็ทำได้เท่าที่ธรรมชาติให้มานะมันคล้ายๆกับว่ามันเท่าที่จำเป็นเช่นว่าเรามีความจำอะไรได้ตามธรรมชาติมันก็เท่านั้นแหละมันเพียงจะไม่เกิดปัญหาในชั้นนั้นแต่มันไม่พอที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้าในชั้นนู้นเราก็เลยมาฝึกความจำให้มันยิ่งขึ้นไปก็จำอะไรได้มากกว่าเรามีสมาธิเช่นว่าเราจะยิงปืนจะขว้างก้อนอิฐหรือว่าจะโยนเบี้ยลงลุ่มให้ลงลุ่มสมาธิตามธรรมชาติมันก็มีพอที่จะทำได้บ้างมันไม่พอมันก็ฝึกเข้ามันก็ทำได้มากกว่าจนเรียกว่าสำเร็จประโยชน์ตามที่ควรจะได้หรือว่าแม้แต่สำเร็จประโยชน์ไปเพียงแสดงให้คนดูเก็บเงินได้เลี้ยงชีวิตอย่างนี้นี่คือเท่าที่มีอยู่ตามธรรมชาติยังไม่พอก็ฝึกให้มากไปกว่าธรรมชาติความดีความงามความถูกต้องความเป็นธรรมอะไรก็ตามเท่าที่รู้สึกกันโดยธรรมชาตินั้นยังไม่พอต้องศึกษาให้มากกว่านะแล้วก็ปฏิบัติให้มากให้จริงจนมีธรรมะเหล่านั้นจริงนี่ก็มีธรรมะมากขึ้นคือความเป็นธรรมะชีวีก็จะมีมากขึ้นเป็นธรรมะชีวีมากขึ้นแล้วจะเป็นอย่างไรมันก็จะใกล้เข้าไปในสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นั่นแหละเป็นมนุษย์นี่มันก็ต้องให้สูงกว่าสัตว์เดรัจฉานอยู่แล้วในเมื่อมนุษย์นี่มันจะไปได้ถึงไหนไปได้ไกลถึงไหนก็ขอให้ได้ไปได้ไกลจนถึงนั้นเช่นว่าดับทุกข์สิ้นเชิงเป็นพระนิพพาน ก็คล้ายๆกับว่ามันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติจัดไว้ให้สำหรับมนุษย์ที่เก่งกล้าสามารถที่สุดไปถึงได้ที่นี่ไอ้มนุษย์ส่วนมากมันไม่สนใจมันไม่รู้ค่ามันไม่ต้องการมันก็ตายเปล่าเกิดมาทีหนึ่งมันก็ไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ทีนี้ถ้าเรามาสนใจธรรมะก็ต้องสนใจหน้าที่ก็คือธรรมะก็ปรับปรุงหน้าที่คือปรับปรุงธรรมะปฏิบัติหน้าที่คือปฏิบัติธรรมะ ให้สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปแล้วก็มีหวังที่ว่าจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้นี่ขอให้จำขอให้เข้าใจขอให้จำได้ขอให้จำไว้สำหรับจะไปปรับปรุงกันจริงๆไม่ใช่ว่าเราจะคิดว่าของใครก็ของใครของใครก็ของมัน เราจะคิดว่าของเพื่อนมนุษย์ทุกคนที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนี่จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็มีประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ที่ช่วยเหลือและทั้งผู้ที่ถูกช่วยเหลือก็จะได้ประโยชน์ด้วยดีกันทั้งสองฝ่ายนี่ก็คือเป็นธรรมะเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือจะต้องช่วยกันให้ดีด้วยกันให้รอดด้วยกันทั้งสองฝ่ายถ้าว่าคิดเอาแต่รอดของตัวเองมันก็ถูกครึ่งเดียวมันทำหน้าที่ครึ่งเดียวถูกต้องครึ่งเดียวถ้าทำความรอดตัวเองด้วยแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดด้วยมันก็ถูกต้องทั้งสองฝ่ายนี่จะถึงความเต็มเปี่ยมแห่งหน้าที่ได้เร็วข้าวเอาละคงจะเข้าใจกันได้เพียงพอแล้วว่าธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะปฏิบัติหน้าที่คือปฏิบัติธรรมะเมื่ออยากจะมีธรรมะสูงก็ปฏิบัติหน้าที่ให้มันสูงขึ้นไปแล้วรับเอามาเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติอยู่กับเนื้อกับตัวยายธรรมะอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วเก็บไว้ที่วัดอย่างนั้นไม่ช่วยอะไรได้ ธรรมะนั้นจะต้องอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจของเราให้มันถูกต้องมีความประพฤติทางกายทางวาจาทางจิตทางใจทางความคิดความเห็นอะไรถูกต้องหมดนี่ยังมีธรรมะอยู่กับเราอยู่กับเนื้อกับตัวของเราชีวิตอยู่ที่ไหนธรรมะอยู่ที่นั่นนี่จึงจะเรียกว่าเป็นธรรมะชีวีเดี๋ยวนี้ธรรมะว่าที่วัดตัวเองอยู่ที่บ้านก็เล่นตลกกับธรรมะไปทำไอ้สิ่งที่ไม่ควรจะทำมันก็ผิดหมดแหละคือมันไม่ทำหน้าที่ที่ควรจะทำไปทำหน้าที่ที่ไม่ควรจะทำแล้วมันก็เป็นอันตรายก็เสื่อมสุดลงไปจนวินาศในที่สุดเพราะไม่มีธรรมะเป็นชีวิตขอให้สรุปความว่าเราจะประพฤติหน้าที่ประพฤติหน้าที่หรือธรรมะก็ตามแล้วแต่จะเรียกนี่ให้เต็มที่คือให้สมบูรณ์แล้วต่อไปเราก็จะเลื่อนจะขยับสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่หรือธรรมะนั่นให้มันสูงขึ้นไปเมื่อรับเอาสิ่งใดระดับใดมาเป็นหน้าที่แล้วก็ปฏิบัติให้สุดความสามารถแล้วก็เลื่อนระดับของหน้าที่ให้สูงขึ้นไปแล้วก็ระดับแล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้เต็มที่ตามระดับที่เราเลื่อนขึ้นไปใหม่อย่างนี้คือเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปไปสู่จุดหมายปลายทางคือสูงสุดเหนือโลกเหนือโลกคำว่าเหนือโลกนี่ก็เป็นคำที่ควรจะเข้าใจด้วยเหมือนกัน คนโง่หรือเด็กๆมันก็จะคิดว่าเหนือโลกเหนือโลกก็ขึ้นไปบนฟ้าเหนือโลกขึ้นไปบนฟ้าขึ้นไปบนฟ้าในที่สุดก็ไม่พบอะไรไม่มีอะไรที่อยู่เหนือฟ้าเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าอยู่นั่นเองมันไม่มีอะไรคำว่าเหนือโลกก็ไม่ได้หมายความอย่างนั้นหมายความว่าในโลกนี้ในโลกมนุษย์ในหมู่มนุษย์ที่อยู่กันอย่างนี้แหละอะไรเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาประจำอยู่ในโลกนี้นั่นมันไม่ดีกี่มากน้อยมันไม่พ้นจากทุกข์ได้ ถ้าอยู่อย่างชาวโลกธรรมดามันไม่พ้นจากทุกข์ได้มันจมอยู่ในกองทุกข์ในกิเลสอันนี้ก็เลื่อนขึ้นไปสูงจิตใจจะไม่จมอยู่ในความทุกข์หรือกิเลสไอ้สิ่งใดที่มันมีอยู่ในโลกสำหรับทำให้คนเราติดอยู่ในโลกติดแน่นอยู่ในโลกก็เลื่อนขึ้นไปเสียให้พ้นจากสิ่งนั้นในโลกนี่มีแต่สองอย่างคือดีกับชั่วพูดกันง่ายๆดีกับชั่วถ้ามันไม่ดีไม่ชั่วก็ไม่มีปัญหาเนี่ยที่มันหลงอยู่ในความดีความชั่วจนเกิดปัญหาจนเกิดความทุกข์ได้ทั้งจากความดีและความชั่วต่อความชั่วก็ปฏิบัติไม่ถูกต้องเกิดความทุกข์จากความชั่วต่อความดีก็ปฏิบัติไม่ถูกต้องจนเกิดความทุกข์จากความดีเหมือนที่มันฆ่าตัวมันเองตายเพราะมันหลงในความดีเข้าใจผิดต่อสิ่งที่เรียกว่าความดีก็เลยเป็นทุกข์มันออกมาได้ทั้งจากความชั่วและความดีที่ว่าในโลกมีปัญหาอย่างนี้ที่เราขึ้นไปในพ้นนั่นอย่าให้ความชั่วหรือความดีนี่มาเป็นปัญหาแก่เราได้อย่าให้ตามขึ้นมาถึงจนมีปัญหาแก่เราทีนี้จะทำอย่างไรเรื่องเหล่านี้มันอยู่ที่ความโง่หรือความฉลาดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จะไปสัมผัสเกิดสัมผัสขึ้นมาถ้าเรายังโง่เราก็ไปหลงพอใจยึดมั่นดีกว่าเรียกว่ายึดมั่นดีกว่าในผลของสัมผัสนั้นคือถ้าอร่อยก็หลงรักใคร่ถ้าไม่อร่อยก็หลงเกลียดหลงโกรธแล้วมันจะมีอะไรในโลกนี้มันไม่มีอะไรนอกจากกับอร่อยหรือไม่อร่อยสวยหรือไม่สวยหอมหรือเหม็นไพเราะหรือไม่ไพเราะนิ่มนวลหรือกระด้างนี่มันเป็นคู่อย่างนี้ซึ่งให้เกิดความพอใจกับความไม่พอใจที่สิ่งที่น่าพอใจก็ไปหลงรักมันก็ลำบากเพราะกิเลสแห่งความรักที่ไม่น่ารักมันก็ไปหลงโกรธก็ลำบากเพราะกิเลสแห่งความโกรธก็เลยว่าทั้งขึ้นทั้งล่องไม่ว่าจะได้รับสิ่งที่พอใจหรือไม่พอใจมันกลายเป็นความทุกข์ไปเสียหมดนี่คือวิสัยโลกระดับโลกวิสัยที่อยู่ในโลกคอยขึ้นมาเสียจากระดับนั้นอย่าต้องเป็นทุกข์เพราะอำนาจสิ่งใดๆที่มีอยู่ในโลกสิ่งที่มีอำนาจทำให้รักไม่รักสิ่งที่มีอำนาจทำให้โกรธก็ไม่โกรธจะมีอำนาจทำให้เกลียดก็ไม่เกลียดจะทำให้กลัวก็ไม่กลัวเราไม่มีกิเลสที่จะไปรับโกรธเกลียดกลัวเพราะว่าเราทำจิตใจของเราให้อยู่เหนืออำนาจของสิ่งเหล่านั้นนั่นก็คืออยู่ในโลกอยู่ในโลกอยู่กับโลกอยู่ในโลกอย่างที่ก่อนแต่ก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้จิตใจไม่อยู่ใต้อำนาจของสิ่งเหล่านั้นคนโง่มันอยู่ในโลกมันก็จมโลกเดี๋ยวมันก็หัวเราะเดี๋ยวมันก็ร้องไห้เดี๋ยวมันก็หัวเราะเดี๋ยวมันก็ร้องไห้ไปตามสิ่งที่มันมีอยู่ในโลกมันกระทบกระทั่งเอาอย่างนี้เรียกว่าจมโลกที่ปรับปรุงจิตใจเสื้อใหม่ตามหลักแห่งธรรมะหน้าที่ที่จะไปสูงจนจิตใจมันไม่ไปหลงรักหลงเกลียดหลงโกรธหลงกลัวคือไม่ยินดียินร้ายในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกอย่างนี้ก็เรียกว่าพ้นโลกเหนือโลกพ้นอำนาจบีบคั้นของโลกไม่ต้องขึ้นไปบนฟ้าบนไหนให้มันโง่อยู่กับโลกเนี่ยก็ไม่มีปัญหาใดๆที่เกี่ยวกับโลกมันก็มีชีวิตเยือกเย็นเป็นนิพพานนี่อยู่กับผลของธรรมะเป็นธรรมะชีวีชั้นดีชั้นที่อยู่กับผลของธรรมะธรรมะชีวีชั้นต้นก็ศึกษาเล่าเรียนธรรมะธรรมะชีวีชั้นกลางก็ปฏิบัติธรรมะถูกต้องธรรมชีวีชั้นสูงก็คือว่าได้รับผลของการปฏิบัติที่ถูกต้องมีชีวิตเย็น อาตมาพูดสั้นๆแต่ว่าชีวิตเย็นชีวิตเย็นเท่านี้ก็พอไปนึกเอาเองไปตีความเอาเองอะไรเอาเองให้มันได้ใจความสมกับว่าชีวิตเย็นไม่ร้อนก็แล้วกันแหละเพราะนั้นว่าถูกต้องแน่มีความเย็นอกเย็นใจเป็นที่พอใจอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าชีวิตเย็นความร้อนมาเบียดเบียนไม่ได้แล้วนี่เรียกว่าหลุดพ้นจากความร้อนชนะความร้อนชนะอยู่เหนือความร้อนเหนือกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เป็นทุกข์นี่มันมีชีวิตอยู่กับธรรมะเป็นธรรมะชีวีก็ได้ผลอย่างนี้มีชีวิตเย็นเป็นนิพพานความว่างจากกิเลสมีมามากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นยาวออกไปยาวออกไปนี่ธรรมะชีวีมีชีวิตอยู่กับธรรมะมีผลอย่างนี้นี่ขอให้เราทุกคนเกิดมาแล้วให้รับไปประโยชน์ผลที่ดีที่สุดที่จริงมันก็เราไม่ได้อยากจะเกิดมาเพราะเราเกิดมาโดยไม่รู้บิดามารดาทำให้เกิดมาเราก็ไม่รู้แล้วเราก็ไม่ได้อยากจะเกิดมาแต่เดี๋ยวนี้มันเกิดมาแล้วนี่จะทำอย่างไรมันเกิดมาแล้วมันมีความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้จะทำอย่างไรก็คือทำให้มันมีความทุกข์กันแล้วกันเพราะว่ามันเกิดมาแล้วถ้าหากว่ามันมีทางที่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะได้ก็ควรจะช่วยโอกาสเอาทันทีเพราะจะทำอย่างไรจะฆ่าตัวตายมันก็โง่หลงที่สุดจะกลับเข้าไปท้องแม่ถอยหลังกลับมันก็ทำไม่ได้มันเกิดมาแล้วมันก็ต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในฐานะที่เกิดมาแล้วนำมาจึงเสนอว่าไม่มีอะไรดีกว่าเป็นธรรมะชีวีเป็นผู้มีชีวิตอยู่ได้ธรรมะธรรมะคือหน้าที่ที่ช่วยสิ่งที่ช่วยให้รอดคือหน้าที่สิ่งที่เราต้องเคารพเชื่อฟังยำเกรงที่สุดก็คือหน้าที่คือพระเจ้าลองไม่เคารพหน้าที่ไม่ทำหน้าที่มันจะต้องตายหรือมันจะไม่มีอะไรดีเลยก็ไม่บกพร่องในการทำหน้าที่หน้าที่คือธรรมะมีธรรมะสมบูรณ์แล้วก็เป็นธรรมะชีวีสมบูรณ์นี่เรียกว่าไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนามันเป็นเรื่องที่เกิดมาแล้วมันถอยกลับไม่ได้แล้วแล้วมันจะต้องอยู่ต้องดำรงอยู่ชนิดที่ว่าเป็นที่น่าพอใจได้ผลเป็นความสุขสงบเย็นถ้าจะเอาอะไรจะเอาอะไรที่ดีกว่านั้นมันก็ไม่มีแล้วถ้าว่าอยู่อย่างไม่มีความทุกข์เลยอย่างนี้มันก็ดีแล้วมันไม่มีอะไรอีกแล้วเราจึงมีจิตใจที่อบรมดีแล้วไม่หลงในอะไรไม่หลงที่จะเป็นอะไรที่พูดว่าเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่เป็นด้วยความหลงเป็นโดยรับรู้ว่ามันเป็นมนุษย์ชนิดที่จะทำอะไรก็ได้ไอ้ความเป็นมนุษย์นี่ประเสริฐวิเศษเป็นกายสิทธิ์นะเรียกว่าเป็นกายสิทธิ์ความเป็นมนุษย์นี่คือจะใช้ทำอะไรก็ได้ได้ความเป็นมนุษย์นี่จะใช่เป็นหมาก็ได้คนเนี่ยลองประพฤติอย่างหมาก็ได้เป็นหมาความเป็นมนุษย์นี่จะเอาไปใช่เป็นหมาก็ได้เป็นคนก็ได้เป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดาก็ได้เป็นพรหมก็ได้เป็นอะไรก็ได้ก็ทั้งหมดหลุดพ้นเป็นนิพพานไปเลยมันก็ยังได้นี่มันแล้วแต่หน้าที่มันแล้วแต่ธรรมะที่ตนได้เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วประพฤติปฏิบัติกันอย่างไรสรุปความว่าประพฤติหน้าที่อย่างไรประพฤติธรรมะอย่างไรก็จะได้ประสบผลเช่นนั้นจะมีความเป็นเช่นนั้นถ้าลองเป็นได้ทุกอย่างก็ดีเหมือนกันมันจะได้รู้ว่าเป็นอะไรเป็นอย่างไรแล้วมันจะได้หยุดเป็นหยุดเลือกเป็นอะไรกันเสียทีแต่เดี๋ยวนี้เป็นมนุษย์นี่แหละเป็นให้มันถูกต้องกันเถิด เป็นมนุษย์นี่ใช้ให้เป็นใช้ความเป็นมนุษย์น่ะให้มันเกิดความเป็นผู้ที่ไม่มีความทุกข์เลยดับทุกข์สิ้นเชิงเป็นยอดมนุษย์เป็นพระอรหันต์เป็นอะไรก็แล้วแต่จะเรียกอะไอ้ชื่อนั้นไม่สำคัญนะไอ้ตัวจริงมันเป็นมันสำคัญเช่นว่าเป็นพระอรหันต์นี่ถ้าเป็นแต่ชื่อมันก็ไม่มีความหมายอะไรแต่ความหมายคือไม่มีความทุกข์เลยไม่มีความทุกข์เลยนั่นดีประเสริฐประเสริฐในทางที่ถูกต้องคือไม่มีความทุกข์เลยไม่ใช่ประเสริฐเพราะคนโง่แต่งตั้งยกยอสรรเสริญให้เป็นคนประเสริฐอย่างนั้นมันไม่จริงมันหลอกลวงเดี๋ยวนี้มันประเสริฐจริงตามธรรมชาติที่ว่าถึงที่สุดแล้วอยู่เหนือความทุกข์เหนือกิเลสแล้วมันก็เป็นผู้ประเสริฐจริงเรียกว่าเป็นพระอริยเจ้าพื้นฐานก็มันก็คือความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์เราใช้จนกลายเป็นมนุษย์ชนิดพระอริยเจ้าหมายความว่าจะไปในทางพ้นทุกข์จะเหนือความทุกข์กระทั่งเนื้อจริงๆเนื้อจริงๆเป็นพระอริยเจ้าชั้นสุดก็เนื้อความทุกข์จริงๆคือเป็นพระอรหันต์นั้นธรรมะมันก็อยู่ที่เนื้อที่ตัวเราจะปรับปรุงให้เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นจึงสนใจที่จะปรับปรุงให้เป็นสิ่งที่เรียกว่ามันมีค่าที่สุดไม่ใช่สำหรับจะหลงไหลแต่สำหรับจะไม่มีความทุกข์สำหรับจะอยู่อย่างไม่มีความทุกข์ไม่ใช่จะหลงไหลว่าเราเป็นคนดีเป็นคนเด่นเป็นนั่นเป็นนี่อย่างนี้มันก็โง่มันยังโง่อยู่จะเป็นทุกข์เพราะว่าความหมายมั่นเป็นนั่นเป็นนี่นั่นเองถ้ามันรู้ไปหมดแล้วทุกอย่างไม่ควรจะหมายมั่นว่าเป็นอะไรมันก็ไม่หมายมั่นอะไรมันไม่อยากได้อะไรไม่ต้องการจะเป็นอะไรมีหน้าที่ที่จะต้องทำก็ทำไปมันก็อยู่รอดไม่ไปแบกยึดไม่ไปแบกไม่ไปทูลไม่ไปยึดไม่ไปของหนักคือตัวกูของหนักคือตัวกูคือตัวตนเพราะความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาเองว่าเป็นตัวตนแล้วก็หนักเพราะการแบกเพราะการบริหารตัวกูอย่างนี้มันมีธรรมะผิดแล้วเมื่อเกิดตัวกูของกูยึดมั่นเป็นตัวกูของกูขึ้นมาเนี่ยความรู้นี่ผิดแล้วหน้าที่ก็จะผิดธรรมะก็จะผิดเป็นธรรมะผิดไม่ดับทุกข์ถ้ามันดับทุกข์ได้นั่นคือถูกจะขอบอกเลยว่าไอ้ที่มาถามกันบ่อยๆว่าสำนักนั่นเป็นอย่างไรสำนักนี้เป็นอย่างไรสำนักโน้นเป็นอย่างไรมาก็บอกว่าไม่รู้แต่ถ้ามันดับทุกข์ได้และถูกทั้งนั้นแหละไม่ว่าสำนักไหนถ้ามันสามารถจะดับทุกข์ได้โดยข้อปฏิบัติอันและสำนักนั้นถูกสำนักนั้นสอนถูกต้อง นี่เราถือเอาความดับทุกข์ได้นี่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นผลของการมีธรรมะที่ถูกต้องมีหน้าที่ที่ถูกต้องนี่เอาละมันก็พอสมควรแก่เวลาสำหรับการบรรยายในครั้งนี้ซึ่งพูดถึงเรื่องมีธรรมะเป็นชีวิตมีชีวิตเป็นธรรมะต่อจากที่พูดกันแล้วในตอนเย็นบนภูเขานี่ก็พูดขยายความให้ออกไปให้เห็นชัดว่าธรรมะชีวีเป็นอย่างไรแล้วก็ขอโอกาสชักชวนทั้งท่านทั้งหลายว่าจงพยายามทำความเข้าใจแล้วเป็นธรรมะชีวีกันให้มากให้ดีที่สุดจงทุกๆคนเถิดการบรรยายธรรมะในโอกาสที่สองนี่สมควรแก่เวลาขอให้สรุปความออกไปให้ได้บริบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะสามารถเป็นธรรมชีวีได้แน่นอนเป็นได้แน่นอนเป็นได้ยิ่งขึ้นไป ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชานี่เป็นวันธรรมะเป็นวันของพระธรรมเรามาพูดกันถึงเรื่องพระธรรมแล้วเอาพระธรรมมาใส่เข้ากับชีวิตให้เป็นธรรมะชีวีก็จะกล่าวได้ว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องสมควรแก่วันอาสาฬหบูชาหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นทุกปีที่มีการทำอาสาฬหบูชาอาตมาก็พยายามอย่างยิ่งพยายามสุดความสามารถที่จะช่วยให้ท่านทั้งหลายได้รับประโยชน์อันนี้สามารถจะมองเห็นความจริงข้อนี้แล้วประพฤติปฏิบัติให้รับประโยชน์สุดที่จะได้รับได้แล้วเราก็จะได้เป็นเพื่อนที่รอดเป็นเพื่อนรอดจากความเกิดแก่เจ็บตาย เป็นแต่เพียงเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมันตายด้านเป็นเพื่อนที่รอดจากความเกิดแก่เจ็บตายกันร่วมมือกันทุกคนนั่นคือพระพุทธประสงค์ต้องรอดจากความเกิดแก่เจ็บตายเป็นพระพุทธประสงค์มีธรรมะอะไรจะให้รอดจากเกิดแก่เจ็บตายได้ก็เอามาใช้ให้อยู่กับเนื้อกับตัวนั่นคือธรรมะชีวีการบรรยายในครั้งที่สองนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ยุติการบรรยายว่าจะเพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้